11 da mañá e 42 minutos. Neste caso, como sempre, imos a chegarnos a Galsentur, o espazo de Galicia, sensacións turísticas. A outro lado da liña telefónica, como cada semana, nosa colaboradora, Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar. Estamos xa pois as portas, non? Do inicio oficial das vacacións, non? Os máis afortunados igual xa as comezaron, sobre todo os nenos, que están xa de vacacións escolares, pero abres a partir desta fin de semana, deste venres en día 1, pois xa case unha fin de semana na que comeza a operación saída, na que moitos arrancan xa con esas vacacións estivais, e son moitos os destinos turísticos sen sair de Galicia que podemos visitar, ademais facendo pois en coche particular ou tamén en transporte público, e ademais se abren rutas específicas, non, para facer turismo.
Pois si, sí, hoxe imos a falar de unha ruta alternativa, non, que podemos facer en tren. Bueno, varias rutas, en realidade, son. O longo de todo o verán, Turismo de Galicia, xunto con Renfe, poñen a disposición de todos aqueles que iramos ir, nove rutas, por xeográficamente distribuídas por toda Galicia, que combinan moitas veces tren, catamarán, autobús e incluso barco, para que coñecer pois pequenos puntos de Galicia. A verdade, o precio económico serían 40 euros con guía, co transporte incluído, e 20 euros en caso de rapaces, de nenos menores de 14 anos. Pódense comprar a través da web, en Renfe, na página web de Renfe, ou directamente tamén nas estacións de tren.
Son o que se denomina, neste caso, trens turísticos de Galicia, non? Son varios, neste caso colaboran diferentes organismos, a Xunta de Galicia e Renfe, entre eles tamén. Publicouse hai pouco unha guía que se distribuiu pois, en moitos medios de comunicación, igual moitos tiveron ocasión de vela. Certamente unha guía moi atractiva porque nos fala das diferentes rutas que se poden facer por Galicia, concretamente 9 en total, aínda que logo tamén hai trens os balnearios, pero en fin, o que serían as rutas turísticas estritamente son un total de 9 e nesta guía veñen reflexadas con fotografías dos lugares que podemos visitar, con pequeno mapa que nos indica tamén a ruta que faría ese tren, e certamente son 9 puntos diferentes de Galicia, ofertas turísticas moi distintas entre elas, pero que abranguen un pouco de todo, non?
Pois sí, pois temos, por exemplo, o que a primeira sería a ruta de Pazos e Xardíns Históricos, que comezaría en Santiago de Compostela e achegaríanos pois o Pazo de Rubiáns, o Castelo de Setomaior da nosa zona, e en Vigo o Pazo Quiñóns de León. Como dixen anteriormente, para trasladarnos a estes lugares, habilitaríanos un autobús que iría incluído no prezo, de acordo? Todo estaría incluído.
Porque un pouco a viaxe faise en tren ata a estación de tren e logo dende esa estación de ferrocarril ata o punto turístico que se visita, tamén en transporte público, en autobús neste caso, para favorecer, ¿no?, o traslado dos viaxeiros. Evidentemente, a estación de tren non chega, ¿no?, ata ese punto concreto da viaxe.
Pero a verdade é que é moi cómodo, a verdade, facer eses viaxes, porque nos temos que despreocupar de todo, de aparcar, de botar gasolina, de ir ao volante, porque collemos o tren, vamos, nos levan, volvemos a regresar e nos deixan despois no súa estación de orixen. De feito, tamén podemos combinar, porque a ruta sempre empezan dende unha estación concreta, pero Renfe nos dá a opción de, se vamos a coller ese tren turístico, que facer gratis a viaxe de onde a nosa estación a punto de partida. Eso temos que informarnos directamente na estación, de acordo?
Claro, porque poñemos este exemplo, non? O da primeira ruta da que falamos, a ruta polos Pazos e Xardíns Históricos de Galicia. Sale de Santiago e chega ata Vigo. A xente da nosa bisbarra que quixera facer esta ruta non podría facela de xeito inverso, teria que comenzar en Santiago, claro, desplazarse dende aquí ata Santiago de Compostela. Igual moito máis cómodo, non? Facer primeiro a viaxe dende aquí, dende Vigo, o mesmo dende a estación de Redondela, e logo emprender ese viaxe dende Santiago, non ter que desplazarse en coche ata Compostela, non?
Xa, pero por eso podemos coller o tren, nos fan prezo especial en ese sentido, ou incluso gratuito, moitas veces xa incluído nos 40 euros do tren. Eso temos que falar directamente na estación. Outra da ruta sería a Ruta dos Faros. Esta xa sae de Ferrol, Nos levaría a Cabo Ortegal, o Mirador de Vixia Herbeira, que son os grandes acantilados, un dos máis grandes de Europa, onde está o santuario de Santo André de Teixido, o Cabo Estaque de Bares e, por suposto, a Praia das Catedrais. O sea, que sería unha visita bastante completa á zona da Mariña, o sea, a zona norte de Galiza.
Unha visita, sen dúbida, interesante. Tamén a primeira de que falábamos, pero bueno, moitos dos que nos escoitan seguro que xa coñecen pois o Pazo Quiñones de León, seguro que xa coñecen tamén o Castelo de Souto Maior e seus xardíns, que está aquí nas Rías Baixas. Entón tenemos esta reuta das Rías Baixas que igual interesa pois a xente do norte ou outros puntos que non o coñeza, e igual aquí na nosa bisbarra interesa moito este tren da Ruta dos Faros, non? Porque nos leva xeográficamente un lugar máis afastado, fermosísimo tamén, non? Neste caso esa costa norte tan brava, tan diferente a nosa, e a lugares moi interesantes, non? Dende Santo André de Teixido, a Cabo Ortegal, Estaca de Bares, esa Praia das Catedrais, non? Que hai que visitar sí ou sí. Así que é unha alternativa moi interesante, non?
Pois sí, aparte, a San Andrés de Teixido, xa sabemos que se non vamos de vivos, vamos de mortos. Así que é mellor ir de vivos e disfrutar desa paisaxe extraordinaria, eses super acantilados. Despois temos a outra das rutas, sería a Ruta do Viño das Rías Baixas. Esta xa sería na nosa zona. Sería tamén saída de Santiago e visitaríamos as adegas de Martín Codas, pasaríamos tamén por Cambados, visitaríamos o Pazo de Fefiñáns, por suposto, e despois xa nos traen ao noso concello a Redondela porque iríamos ata a Illa de San Simón dando unha pequena volta no barco pola Ría de Vigo, por ese interior da Ría de Vigo, en concreto, pola zona de Redondela. Despois temos a ruta dos Viños do Ribeiro, que esta xa sae de Ourense, visitaríamos o Centro de Interpretación do Viño de Alamprea en Arbo, tamén as adegas de Marqués de Bizoja, o Túnel do Viño, o Conxunto Histórico Medieval de Rivadavia, o Monasterio de San Clodio, o Castro de San Cibrán de Das, que de feito destos tres xa falamos en algún programa en Galcentur. Tamén despois sería por último a estación ferroviaria de Santa Cruz de Arrabaldo, que hai un museo do traxe e un museo de automobilismo. O sea, que esa tamén sería unha ruta bastante completa na zona de Ourense e do Ribeiro.
Unha zona, neste caso, pois iso, non? Desa comarca do Ribeiro, dese interior en galego, tamén tan apetecible, preto do río, tamén moito do traxeto do tren pasa por aí. Ainda que, neste caso, tamén tocando Arbo, non? A nosa provincia de Pontevedra.
Tocaríamos Arbo por ese Museo de Interpretación do Arabo e da Lamprea. Despois tamén teríamos a ruta, por suposto, da Ribeira Sacra. Aí tamén saería de Ourense, visitaríamos as adegas de Regina Viarum, o Centro de Interpretación do Viño da Ribeira Sacra, por suposto, un paseo en catamarán, e visitaríamos Santo Estevo de Rivas do Sil, é unha degustación de queimada na aula ferroviaria da estación dos Peares, o sea que tamén visitaríamos os Peares. Esta tamén sería unha ruta bastante completa pola zona do río Sil.
Unha viaxe fermosísima na que ademais o paseo se fai en parte a bordo do tren motorizado Abasacra, non? Neste caso que a que chega ata esa adega, un tren que penso que nos últimos tempos se ten promocionado moito, é un atractivo máis, non? Da Ribeira Sacra.
Pois sí, é un atractivo máis da zona de Doade, onde está esta adega, combinaríamos catamarán, tren e trenciño, o sea, sería bastante completo, e autobús para chegar ao mosteiro de San Estevo de Rivas do Sil, que é espectacular ese mosteiro, a verdade, merece moito a pena. Despois temos tamén a ruta do Viño de Monterrey. Saeríamos tamén de Ourense, a verdade que Ourense é unha das estacións que ten máis. Visitaríamos a estación da Mezquita de Illabella, degustación de viños na denominación de orixe Monterrey, no castelo medieval, visita de unha adega en Gargalo, tamén visita a Llariz, o seu conxunto medieval e o seu Festival Internacional de Xardins. Tamén visitaríamos a Colexiata Románica de Xunqueira de Ambia, o Museo Moncho Borrajo e a Estación Ferroviaria de Baños de Molgás. A verdade, esta é bastante completiña, se queremos facela.
Parece, ademais, igual chama máis atención porque así como a ruta do Ribeiro, a da Ribeira Sacra, temos falado máis dela, son zonas que turísticamente se explotan tamén dende hai tempo, máis coñecidas, igual esta ruta do viño de Monterrey é máis descoñecida, non? Igual tamén que o propio viño, que non foi ata estes últimos anos cando empezou tamén a promocionarse, a abrir novas adegas, non? Nos últimos anos foron moitísimas as que empezaron a producir viño nesa zona e a comercializalo, e tamén é unha boa maneira de achegarnos, non? A esta zona igual máis descoñecida para o turismo.
Pois sí, aunque Allariz é unha das grandes vilas de Ourense moi turística nos últimos anos, pero sí que é unha zona, pois, en tanto de viño, pois sí que está empezando agora a recoñecerse esa denominación, que ten unhos caldos blancos, a verdade, moi bons. Depois tamén temos outra denominación de orixen, iríamos a zona de viños de Valdeorras, sería Ribeira Sacra. Tamén sairíamos de Ourense, subiríamos polo Sil, e chegaríamos a Tadega da Coroa, o Santuario das Ermidas e a estación e a aula ferroviaria tamén dos Peares. E despois tamén teníamos unha ruta moi interesante que sería a ruta termale do Camiño do Norte, o Camiño do Norte de Santiago, que esa sairía da Coruña, iría ata o Club Termal do Balneario Guitiriz, un pequeno traxecto faríamos de o Camiño do Norte, a visita de interpretación da muralla e a Casa dos Mosaicos tamén na cidade de Lugo, tamén unha ruta bastante interesante. E por último teríamos a ruta da Lamprea e do Viño do Condado do Tea, xa en Pontevedra. Esa sairía tamén de Santiago. Recorrería o Pazo Lourizán, o Centro Histórico de Pontevedra, e despois chegaría ata as Pesqueiras de Arbo, a adega Casa Grande de Almuña, e incluiría unha degustación do Viño do Condado e de Lamprea. Estas serían en total as 9 rutas que temos para facer por toda Galiza. Calquer información está na páxina de Tour Galicia, www.turismo.gal, tamén en Renfe poderíamos obter información. E por último, existe outra ruta que sería para maiores de 50 anos, que sería o tren balneario. Que quere dicir isto? Que colleríamos o tren para ir a un dos balnearios que temos en Galicia, serían 6 días, sería o prezo con todo incluído, pensión completa, espacio de balneario e o tren. Son unhas ofertas que fai, uns paquetes turísticos que fai directamente Renfe, coa Diputación de Ourense xunto cos balnearios, para que as maiores de 50 anos pois sexa máis económico disfrutar 6 días de balneario. Entón, eso tamén teñen información en trenbalnearios.com, se alguén quere ter máis información. De todas formas, as rutas que estivemos falando normalmente saen os sábados e os domingos, pero todo o calendario, porque non todos os días salen as mismas, o calendario tamén está colgado en turismo.gal. Pois se algún está interesado en facer algunha das rutas, pois vai o calendario e mira cando sae a ruta que prefire. E tamén con máis detalles, está na páxina web.
Sí, porque xa teríamos que irnos o mes de xullo, porque en xuño o último foi a pasada fin de semana, e en xullo si temos, non, rutas o sábado, algunhas o domingo, pero todos os sábados, non hai rutas, algunha tamén en domingo, no mes de agosto igual, e tamén en setembro, aínda hai sí. Tempo para chegarse. Pois entendo que pois unha alternativa interesante, os horarios tamén hai que consultalos, pero, en fin, pasar un día completo, ¿no? Coñecendo rutas ben diferentes, de norte a sur de Galicia, diferentes alternativas, e tamén disfrutar non só do destino, senón do trasecto, non? Da viaxe, ás veces vamos no coche, pois iso, pendente da ruta, do mapa, do GPS, de se temos que repostar, de se paramos ou non para descansar un chisco, e desta maneira a viaxe en tren o que nos permite é gozar tamén da viaxe, non?
Ir tranquilamente relaxados. É moi importante nesta época de verán.
Ir tranquilamente, exactamente, relaxados. Para os nenos é toda unha aventura, xa só subir no tren, non? Forma parte xa das vacacións, só subir no tren forma parte da aventura, da viaxe, do disfrute en familia, non? Poder ir, pois iso, toda a familia sentada tranquilamente, conversando, mirando a paisaxe e non no coche, non? Que ás veces vamos un tanto estresados os maiores e os pequenos aburridos, non? Detrás, que o que adoita acontecer.
Pois sí, é unha boa alternativa, como distí, de ocio, de relaxamento, de feito, se alguén está interesado, este sábado estou vendo na web que sale a Dos Faros, dende Ferrol, a da Lamprea do Condado, dende Santiago, e dende Ourense sale a de Ruta de Valdeorras. O sea, que se alguén está interesado e non está tempo de este sábado facer unha destas tres rutas. O domingo non habería, e xa despois teríamos que ir o seguinte sábado día 9 e o domingo día 10 tamén habería unha. O sea, que se alguén está interesado en facer un plan distinto, alternativo e, a verdade, pois económico, pois que entre na páxina web e que xa contraten directamente con Renfe, e aí teñen os horarios e todas as rutas.
Uh-huh. Me salientar que incluso hai prezos tamén reducidos no caso de grupos, pois igual varias familias que queran facer a viaxe comodamente poden ter tamén descontos adicionais neste caso, así que xa o saben, unha boa alternativa. Tamén poden informarse pois iso na páxina web de Renfe, nas diferentes estacións de ferrocarril, e nada, poñerse en marcha tamén nestes trens, algúns deles ademais este das Rías Baixas do que falábamos, a primeira das rutas que percorre tamén Redondela pasando polo viaduto, que é un atractivo máis tamén desa viaxe.
Pois sí, que disfruten desta viaxe e deste relaxamento.
Pois moitísimas grazas, Belén, como sempre, por nos acompañar, por achegarnos estas novas rutas turísticas ben diferentes en tren, neste caso, pois unha proposta alternativa, por que non, para este tempo de lecer. Moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos, e moi bo día.
Gracias a vos. Que te...